Y bore yma, da ni am barhau i fyfyrio yn Llythyr Paul at yr Effesied, yr ail benod, a dwi am feddwl yn arbennig am adnodau 4 a 5 yn yr ail benod. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd. Chi'n cofio yn yr emyn gyntaf neu oedden ni'n canu, cyfoesog o drigaredd. Ond gan mor gyfoesog yw Duw yn ei drigaredd. A chan fod ei gari a tuag ato mor y fawr, fe gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein cymweddau yn fyw gyda Chryst, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Wythnos yn ôl, o'n i mewn lle gwahanol iawn. Bydd y tywydd yn wahanol. Oedd hi'n law fanno ar ddysil. Oedd y bwyd yn wahanol iawn, fel dwi'n deud. Trwma ddar nhw ddim gofyn i fi fyta pen dafad, ond yn sicr oedd y bwyd yn wahanol iawn. Oedd yr iaith yn wahanol. Mae'n iaith gwbl unigryw felly yn Ewrop. Mae'n iaith gwbl wahanol, felly dim perthynas efo unrhyw un o ieithoedd eraill Ewrop. Doedd na ddim McDonald's yno, doedd na ddim Starbucks yno. Pawb yn gyrru ar ochr anghywir y lôn. Mae mor wahanol. Chi jyst yn meddwl am rhywbeth fel, wel, yn banner ni. Oherwydd y golau falle, ydych chi'n gweld mor glir. Wel, mae'n banner ni efo drai goch. A dyma rhywun yno yn dweud, you've got the second best flag in the world. A reswm oedd yn dweud yna, oedd ei flag yn hw. O, da chi prin yn gallu weld o fanna, mae ddrwg gen i. Ond, beth sy'n gynnwch, chi erur ar ei flag yn hw, ond mae'r erur efo dau ben. Mynd nôl i'r hen ymerodraeth Fysantaidd, felly lle oedd un pen yn edrych i'r gorllewin ac un pen yn edrych i'r dwyrain, dwy gangen yr ymerodraeth fawr. Mor wahanol. Ac eto, o'n i'n ffeindio mod i'n gallu bod yn gartrefol yno. A'r heswm o'n i'n gartrefol yno, oedd o'na rhywbeth oedd yn croesi pob ffin, pob ffin iaith a pob ffin diwylliant, ac yn uno rhai pobl yno efo fi. Yn yr adnodau, dyn ni'n cyrraedd heddiw, mae yna dri gair symunegir yn sy'n ei clymu ni efo'n gilydd. A maen nhw'n eiriau mor bwysig yn y ffydd ac mor werthfawr yn y ffydd Grisnogol. Felly er bod ni fan yma falle'n wahanol iawn i'n gilydd, eto mae yna rhywbeth sydd yn gallu'n huno ni efo'n gilydd. A'r tri gair yn yr adnodau, mae ydy trigaredd, cariad a gras. A pryn ydych chi'n sôn am y geiriau, mae'n iaith Albania neu yn Saesneg neu'n unrhyw iaith arall. Maen nhw'n dangos i ni lle mae gobaith i'w gael yng nghanol yn byd ni. Oedden ni'n meddwl trwy dwytha, oedden ni'n edrych ar ddechrau'r benod yma. Mor anobeithiol ydy'n cyflwr ni fel y gyrydau ni. Da ni wrth natur yn farw. Hynny di, mae'r cysylltiad bywiol rhyngddo ni a'n creawr wedi cael ei dorri. Does dim byd allwn ni wneud i gynnig gobaith yn y byd tywyll yma bod ni'n mynd i allu adfer y berthynas yma. Mae'n fyd tywyll. Bi lle da ni'n gweld y tywyllwch weithiau'n glir iawn fel beth sydd wedi bod yn digwydd yn Syria ar wythnos diwethaf yma, neu'r wythnosau diwethaf yma. A da chi'n meddwl, wel, beth sydd yn mynd i newid y byd yma? Ac wedyn, da ni'n cyrraedd y bedwaredd adnod. A dan ni'n gwybod, wrth gyfieithu, dych chi weithiau newid trefn y geiriau, ond yn y groeg, ac ym Meibl William Morgan, ac yn llawer iawn o'r cyfieithiadau sy'n ganwch chi, y ffordd mae'r bedwaredd adnod yn dechrau ydy, ond Duw. Lle dyn ni yn farw, mae Duw yn gwneud rhywbeth. Nid yn unig mae Duw yn gallu gwneud rhywbeth, ond mae Duw wedi gwneud rhywbeth. Eithr Duw. Mae Duw yn dod mewn i'r darlun ac yn y tri gair yma, dyn ni'n cael gweld rhywbeth arbennig. Beth sy'n digwydd yn eich calon chi? Dwi'n gallu deud. Dwi'n gwybod beth sydd i weld ar eich gwynebau chi. Rhan fwyaf ond o'ch chi'n dal yn ddeffro. Sydd yn wirth ar ôl steddfod trwy dydd ddoe. Ond dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn eich calon chi. Weithiau, dych chi'n gweld beth sydd yng nghalon rhywun wrth weld efallai ar ddechrau gêm rygbi a mae'r tîm yna, y gêm ryngwladol, a maen nhw'n canu'r anthem, a dych chi'n gweld yng ngwyneb ambell yn yr emosiwn felly. Mae galon yn llawn o balchder yn edrych ymlaen ar gael cynrychioli i'w wlad. Ond sut fyddwn ni'n gwybod beth sydd yng nghalon Duw? Mae Duw wedi dangos i ni yn ei air, ac yn y geiriau yma, y tri gair yma, da ni'n cael cipolwg ar beth sydd yng nghalon Duw. Ac o, mae o mor werthfawr, mae'n reswm i ni fedru gorfoleddu. Da ni'n gallu gweld beth i agwedd Duw tuag ato ni. Yn gyntaf, trigaredd. Trigaredd. A Paul yn deutho ni bod Duw yn gyfoethog o drigaredd. A dyma newyddion rhyfeddol o dda i rai sydd yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Pan da ni'n sôn am drigaredd, da ni'n sôn am ddwy ochr yn dydyn ni. Mae un ochr efo digon, a mae ochr arall yn brin. A mae'r un sydd efo digon yn gallu dangos trigaredd tuag at yr un sydd heb. Mae un ochr yn gryf, un ochr yn wan, a mae'r ochr gryf yn gallu dod fewn a helpu rhywun yn ei gwendid. Chi ddychmygu rhywun yn dod allan o'r banc? Mae newydd fod yn y banc a mae newydd dynnu 1,000 o bunnoedd allan o'i gyfri a mae 1,000 o bunnoedd yn ei boced. A mae'n gallu gwneud yn iechyd, mae ganddo filoedd ar filoedd yn ei gyfri. Mae wedi gweithio'n galed dran flynyddoedd, mae wedi cynnilo i arian a mae ganddo fo yr arian yna. A mae'n dod allan o'r banc ac ar ochr y stryd, dyna lle mae rhywun yn gwerthu'r big issue. A falle bod hwnnw, dim pawb wrth gwrs sy'n gwerthu'r big issue, ond falle bod hwnnw yn gwerthu'r big issue, achos mewn gwirionedd bod o wedi gwastraffu gyfle, wedi gwneud mes o'i fywyd, a bod o yn ddigartref a'i fai o'i hunan ydio, a mae yna heb ddim ffordd o gynnal un yna, ond trio gwerthu'r big issue er mwyn trio cael un yna ôl ar ei draed. A mae'r dyn sydd efo 1,000 o bunnoedd yn ei boced yn edrych yna fo, ar ei ddo. Dwi'n nabod hwn, i fai o ydio bod wedi cyrraedd yma. A does dim rheidrwydd ar y dyn wneud unrhyw beth iddo fo. Does dim rheidrwydd ar y roi unrhyw beth iddo fo, ond mae'n dangos trigaredd a mae'n mynd a mae'n prynu big issue ac falle'n rhoi drwy chynnu bach mwy iddo fo. Er mwyn bod yn help iddo fo. Mae'n dangos trigaredd. Neu, gallwn ni feddwl am rywun mewn awdurdod. Yn cymryd trigaredd ar rywun sydd o dan efo mewn rhyw ffordd. Cymwch chi tîm rygbi yr Alban. Mae'n cypwriaeth y chwe gwlad yn y ddwy o gêm gyntaf oedd Finn Russell wedi gwneud llanast go iawn ohoni. Oedd un ffactor, wel, oedd Finn Russell yn sicr un ffactor amlwg yn y ffaith fod tîm yr Alban wedi colli i Gymru o gymaint o bwyntiau. Oedd wedi feirniadu yn y was gan lawer a llawer yn galw ar iddo beidio cael ei gadw yn y tîm. A byddai ambell un wedi dweud, dyna fo ti wedi cael dy gyfle, ti ddim yn cael bod yn y tîm. Ond fe ddewisodd rheolwr y tîm gymryd trigaredd a rhoi cyfle arall iddo fo. A rhaid fod ddim gwrando ar y beirniad, ond cymryd trigaredd a rhoi. Oedd ganddo fo'r awdurdod i ddeud, ti ddim yn y tîm ddim mwy, ond na, dim ond cymryd trigaredd, rhoi cyfle ac yn wir, fel oedd hi'n digwydd, dyma Finn Russell yn chwarae'n wych ddoe a'r Alban yn curo Lloegr. Beth am Dduw a ni? Be mae trigaredd Dduw ni olygu o safbwynt chi a fi? Sut mae'n gweithio yn ein hanes ni? Sut mae rhywun marw yn gallu helpu hynna'n? Fedrith o ddim. Fedrith rhywun sy'n marw neu rhywbeth sydd yn farw ddim gwneud dim byd. A oedden ni'n clywed bod ni'n feirwon mewn pechodau a chamweddau. Da ni oherwydd yn bod ni wedi gwrthod Dduw, oherwydd bod ni wedi gwrthryfela, oherwydd bod ni wedi cerdded llwybr oddi wrth Dduw a deud wrth Dduw, nid y ffordd di, dyma ffordd wisio bod. Yna mae'r farwolaeth ysbrydol wedi gafel yn ddo ni. Mi afeilodd o'n addag efa, a da ni gyd wedi'n geni felly, yn nghanol y gwrthryfel yma, lle da ni'n gaeth i dywysog llywodraeth yr awyr. Ar y llaw arall mae Dduw yn awdur bywyd. Ond oedd Ioan yn sôn am y Dduw'r mab, y gair yn dod yn gynhawd. Oedd yn dweud ynddo efo'r oedd bywyd ar bywyd goleini dynion y doedd. Mae'r goleini'n llywyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Os gobaith am fywyd i ni, am ddad wneud y farwolaeth ddos i ni trwy adda. Fedrwn ni ddim byw hain hunen. Rhaid i ddod o rwle arall. A dyna beth yw trigaredd Dduw. Beth ni ddim yn gallu gwneud yn hynny'n, mae Dduw yn ei wneud. Mae'n cymryd trigaredd. Fel y gnaeth Iesu fynd i stafell dywyll yng nghartref Jairus, y gafel yn llawr ferch fach oedd yn gorwedd yn anfarw a deud, tyd mechani, cod at y draed. Felly mae trigaredd Dduw wedi deud wrth rai yn Ephesus. Codwchwch marwolaeth ysbrydol. Dwi'n cymryd trigaredd arnoch chi. Dych chi'n wan, ond dwi'n gri. Dwi mewn awdurdod, a dych chi'n mynd heiddi, ond dwi mewn awdurdod yn deud, byddwch fyw. Gosod wedi ddynion ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny. Pwy di'r barnwr? Wel, Dduw ydi'r barnwr. Gerbron pwy fydd rhaid ni sefyll? Gerbron Dduw fydd rhaid ni sefyll. A pa obeth fydd i ni? A ni wedi treulio'n bywyd nifyddhau i feistr arall. Roeddech yn byw nôl ffordd y byd hwn mewn nifyddod i dywys o galluoedd yr awyr. Rysbys oedd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Plantu gofaint ydyn ni. Yn heiddi dicter Dduw. A Dduw mae sydd awdurdod i ddeud ewch oddi wrthyf chi sydd dan felltith i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. Ond mor gyfoethog yw Dduw yn ei drigaredd. Mae Dduw'n trigarhau. Dyn ni'n... mor aml pan dyn ni'n meddwl am gyfoeth, dyn ni'n meddwl am eiddo, dyn ni'n meddwl am arian. Ac wrth gwrs mae Dduw'n holl gyfoethog yn yr ystyr yna. Mae'r Beibl yn deud yn un o'r salmau bod o'n berchen y gwartheg ar fil o fynyddoedd. Be oedd yn deud? Be oedd y salmydd yn deud? Oedd mae Dduw, oedd bu ar banciau i gyd mewn gwirionedd, achos dyna oedd y gwartheg ar y mynyddoedd yn deud. Dyna oedd cyfoeth y bobl ac oedd nhw'n gallu gwerthu'r gwartheg ac yn y blaen. Mae Dduw'n holl gyfoeth ac nes mae fo bu ar bydysawd i gyd. Ond dim dyna sy'n rhoi gobaith i ni. Mae Dduw'n gyfoethog mewn gallu. Oedden ni'n clywed amdano fo yn y bennod gyntaf o ran i allu yn cyfodi Crist oddi wrth y meirw a osod eistedd ar orsedd uchar nef. Nech i allu, mae'n gyfoethog mewn gallu. Ond nid dyna sy'n rhoi gobaith i ni yn y bôn. Mae'n gyfoethog mewn trigaredd. mod edrych arno ni, yn gweld ni yn ymclodi, gweld ni yn ymarwolaeth ysbrydol, a mae'n dymuno trigarhau. O, dyna chi obaith, dyna chi newyddion da, ar ôl y newyddion drwg am yn cyflwr. Cariad. Dyma'r ail beth mae'r apostol yn ei ddeud wrthon ni yn y bedwaredd adnod. A chan fod ei gariad tuag atom mor fawr. Be sy'n anodd i ni ydy bod syniad y byd am gariad mor wahanol i gariad Duw. Trwy'n chi fwyd. Dysil dwetha o'n i'n cael cynnio mewn bwyty yng nghanol Tirana. Mi oedd Zeff yng nghyfai lle wedi dewis cael spaghetti fel ei brif gwrs. Dwi wrth y modd efo'r pasta mae'r bwyty yma'n ei gynhyrchu. Ond na rhywbeth yn y pasta oedd yn rhoi pleser iddo fo. Ac am hynny bron mewn ffordd hunanol oedd yn gallu dweud dwi'n caru'r bwyd yma. Chos oedd o'n cael elw allan o'r bwyd. Mae cariad gan y byd, mae wedi glymu fyny efo fi a be dwi'n gallu gael. A be sydd yn ymodlon i fi. A be sydd yn gwneud, o'r hyn rhoi elw o ryw fath i fi. Neu cymwch chi ryw gwpl ifanc mewn cariad. Dach chi'n gwrando ar sgwrs rhwng y ddau. A mae o'n dweud wrth i hi, o, mae yna gymaint o bethau sy'n anghywir amdano ti. Mae dy wallt i fel tas wair. Mae dy wyneb di'n atgoffa fi o iar ar fferm taid. Mae'r ffordd ti'n rhofio bwyd i mewn i dy geg wrth y bwrdd bwyd. O, a mae'r arogl ar dan adl di, o, di ar di. O'n i ddim beth i ddweud, ond dwi'n dy garu di. Dach chi'n mynd i gael sgwrs fel yna, na dech. Nid felly ma chi. Na, da ni'n syrthio mewn cariad, da ni'n gweld rhywun, a ma yna rhywbeth am y person yna, a dyn nhw, waw. O'n i'n tynnu coes gwanan yn aml y dweud, mae'r unig reswm o'n i'n ffiodi, oedd bod i brawd i'n cael mecanic ac yn gallu trwsio'r car felly ynddo. Ond, oedd gwanan yn gwybod ma'n ei dynel y gwir. Fy'n gobeithio. Mae'n cariad ni mor aml yn rhywbeth sy'n golygu bod ni yn y canol. A bod ni'n cael rhyw elw allan o'r gwrthrych. Elw emosiynol, elw profiadol. Nid beth felly di cariad Duw, dych chi'n gweld. Di gariad o ddim yn dibynnu arno ni o gwbl. Diolch yn dibynnu ar pa mor ddeniadol ydyn ni i Dduw. A proffwyd Habacuc wrth ystyried natur Dduw yn dweud, ti sydd ath lygaid yn rhy bur i edrych ar ddrwg ac na allu oddef cymwri. A Dduw'n lanach i lygaid nag diolch yn gallu edrych ar ddrwg. A be mae weld yn bywyd ni? Cymaint i'w wythio fo i ffwrdd. Ac eto mae Paul yn gallu dweud bod cariad Duw tuag ato ni mor fawr. Un o hoff adnodau Billy Graham oedd i Ioan 3:16 ynddo. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi unig fab. Er mwyn i bob un sy'n credu ynddo e beidio a mynd i ddistryw yn cael bywyd rhagwyddol. Pan dach chi'n meddwl am hynny go iawn, carodd Duw y byd. Y byd gwrthryfelgar sy'r haes pechaderus yma. Doedd ddim yn dweud, ond mae yna rhywbeth am y bobl yma sydd yn fynenu fi fel mod i yn syrthio mewn cariad efo nhw. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd yma'n dal yn bechaderiad. Y cariad Duw, diolch mae'n dibynnu arno ni, a beth ydyn ni wedi'i wneud, mae'n dibynnu ar Duw.
A beth mae Duw'n dewis i wneud? Mae'n dewis caru.
Mae yna emyn sydd yn dweud, felly carodd Duw wrth rychau anhawdd garar i oed a fi. Mor anodd i'w caru. Felly carodd fel yr hoddodd Anwyl Fab ei fynwesgu. Nid arbedodd ond traddododd e dros ein pechodau i gyd. Taro'r cyfaill arbed gelyn. Felly carodd Duw byd. Nech chi newyddion da. Nech chi newyddion rhyfeddol. Dyna rhywbeth i'n wneud i ni orfoleddu. A wedyn y trydydd gair, gras, dyma binacl y newyddion da. Doedd Hywel ddim yn gwybod mod i'n mynd i sôn am hwn heddi wrth iddo fo baratoi i stori ar gyfer y plant. Ond trwy ras, meddwl fo, ar ddiwedd adnod 5 yr ydych wedi eich achub. Be nath i Dduw fy newis i fod yn blentyn iddo fo? Mi ddewiswyd Lizzie i Arnold i gynrychioli Prydain yn y gemau Olympaidd am fod ganddi allu rhagorol i eistedd ar dre metal a sleidio lawr rhyw gwrs oedd yn edrych fel rhywbeth hollol bonkers i mi, ond dyna fo. Fe ddewiswyd i achos bod hi'n gallu gwneud hwnna yn wych. Fe ddewiswyd Gareth Bale i chwarae peldroed i Gymru achos bod hwnna'n un o'r chwaraewyr peldroed gorau yn y byd. Ond be nath i Dduw yn dewis ni i fod yn blant iddo fo? Be welodd o hwnna ni i ddweud i fod am mabwysiadu ni'n blant iddo fo? Dim yn ymni. Di gras ddim yn ystyried tilyngdod y gwrthrych. Mae gras yn dewis fod yn drigarog. Mae gras yn dewis caru. Heb ddim cymelliad o ddiallan. Os i Duw dynghari fi, mae rai bod wedi ffeindio'r heswm yn ei galon ei hunan ac nid yn ddau. A dyma'r gwahaniaeth ynde rhwng gwir grisnogaeth a gau grisnogaeth. Oedd y Phariseaid yng nghyfnod Paul yn meddwl, o, os newn ni wneud hyn, mi fyddwn ni ddigon da a fydd Duw yn bownd o'n caru ni. Mi ges i magu mewn capel oedd mewn gwirionedd yn rhoi'r neges, wel y neges ges i yna beth bynnag, oedd, wel, os na i fyw yn ddigon da, mi fydd Duw'n gwenu arnau. Taswn i'n mynd i'r capel yn cadw deg o'r chymyn, ddim yn rhegu, ddim yn meddwi ac yn y blaen. Yna, wel, mae'n siŵr bydd Duw'n ynghari fi. A dyna sut oedd Paul yn meddwl am amser. Ond mi ddoth na newid yn ôl. Mae'n deud wrth y Philippiaid, er fod gennyf o'm rhan fy hun le i ymddiried yn y cnawd. Os oedd rhywun arall yn tybio'r fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, roi fi'n fwy felly. Dwi wedi cadw rheolau i gyd. Wedi enwedu arnaf o'r wythfed dydd, o Hil Isel o Lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Phariseaid, o'r ansel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith yn ddifau, doedd neb yn gallu pwyntio bus atai a deud mod i wedi torri un o'r deg o'r chymyn. Ond, beth bynnag oedd yn ennill i mi roi fy nawr ni ystyried yn golled, oherwydd Crist. Mae rybysh ydy bob dim o'n i wedi gallu wneud, meddwl efo, pam? Achos oedd yn ymwybodol, mae ryw gyfiawnder allanol oedd hwnna, ac yn ei galon oedd o'n dal yn bechader, achos fel mae'n deud yn y lythyr at Rhyfeiniad. Dyma fo'n dod ar draws y gorchymyn, paid â chwennych. Gyda'n ffeindio bod o wedi bod yn chwennych. Bydd wedi gweld pethau gan bobl eraill, mae'n meddwl, dwi eisiau'r hyn. Bydd wedi gweld pethau, a bod o mewn ffordd gwbl hynanol wedi bod yn blysio ar ei hôl nhw. Ac felly dy ganddo bod ddim byd oedd yn gallu cynnig i Duw. Sut fedref o gael profi eu cariad Duw? Felly oedd o'n meddwl bydde Duw'n gwenu arno fo, oedd o'n ffeindio bod o oherwydd ei sel yn erlyd yr eglwys ac yn cael ei hunan yn erlyd Crist. Yr gwrthryfel yn erbyn Crist yn trio cael gwared o Crist. ond gras. Gras yn deud, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erledu ac yn ei stopio fo'r ganol y lôn a droi o rownd. A golchi'r beiau gyd yma trwy waed Iesu Grist. Neu roi yma ffordd arall, di rywun marw methu gwneud unrhyw beth i achub ei hun. Yr unig ffordd gallo gael ei achub ydi bod rhywun yn dod ac yn ei alw allan o'i farwolaeth, fel gath Iesu alw Lazarus allan o'r bedd. Fedrwn ni beth gyrraedd fyny at Dyw, oedd rhaid ddyfoddod lawr ato ni. A pam ddylefoddod? Doedd dim byd amdano ni'n deilwng o'i drigaredd a'i gariad, ond fydde rhywysodd trwy ras yn galon ni at o'i hun. A'r gras hwnnw'n gorod wynebu canlyniadau'n gwrthryfel. A'r groes erchill Calfari. A'r cwestiwn i chi a fi ydy'r cwestiwn roddodd Billy Graham i filiynau o bobl trwy oes o bregethu. Sut newch chi ymateb i'r gras yma? Sut newch chi ymateb i'r cariad a'n ysgrifiadau yma? Sut newch chi ymateb i'r drigaredd rhyfeddol yma? Be fyddwch chi'n ei ddeud yn eich calon wrth feddwl am y tri gair bach yma? Trigaredd, cariad, gras. Oherwydd dyma fydd yn dangos ble ydych chi'n sefyll y rwan. Ac os na newidiwch chi, dyma fydd yn dangos lle byddwch chi'n sefyll yn rhagwyddoldeb. Ni fiasau gennyf obaith am ddim ond fflamau syth. Y prif nad yw yn marw a thwllwch didew byth. Ond i biasau'r hwn a hoeliwyd ar fynydd Calfari o ryw anfeidrol gariad yn cofio amdana fi. O, mae newyddion da yn yr Efengyl. Mae newyddion gorfoleddus yn yr Efengyl. Y tor calon ydi fod pobl yn gwrthod. Y condemniad arno ni ydy fod pobl heb glywed efallai. Ond, o tor calon ydy fod pobl weithiau ar ôl iddyn nhw glywed ac ar ôl iddyn nhw weld, maen nhw'n deud na. A maen nhw'n mynd ffordd arall. O, dwi'n gobeithio ac yn gweddio. Na fydd na neb felly yn eich plith chi. Chi'r plant wrth chi fynd i'r ysgol Sul. Chi'n gwybod bod yna bobl yn gweddio bod chi'n mynd i gael mwy na jyst dysgu am y Beibl, ond bod chi'n mynd i brofi cariad Duw yn eich calon. Pob un ohonoch chi. Dych chi'n engweddio fi. Wthnos i wthnos. Mae gennych enw eich chi mewn llyfr ar y ddesg yn y stydi. Ond dyngweddio fi'n ddim byd. Ond i baich bod chi yn ymateb i'r ras Duw. A gras Duw ar waith yn eich calon chi. A dyna ryfeddod y llythyr yma ter Effesiad. Mae gwahanol lythyrau Paul efo gwahanol themau. Rhyfeiniad yn sôn am gyfiawnhad. Bod ni wedi cael ein cyfiawnhau. Cynta Corinthiad yn sôn am gariad. Y benod fawr neu'r gariad yn allwedd i'r cyfan. Ail ythyr Paul at y Corinthiad yn sôn am nerth Duw yn cael ei berffeithio yn gwendid ni. Wedyn mae llythyr at y Galatiad yn dod ac yn sôn am ffydd yn unig. A wedyn dyn ni cael y llythyr at yr Effesiad. A thema fawr y llythyr at yr Effesiad ydy gras Duw. Bod i Duw yn helpu ni i ymateb i'r gras mewn ffydd. Fel yn bod ni'n ein gallu deud bod ni'n newid i cael ein codi o farwolaeth i fywyd trwy ras ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Beth ymyn i ganu efo'n gilydd? Emyn i gloi 382, 382 yn y llyfr ymynau. Deuad, pechaduriau trian yn fynteioedd mawr ynghyd. Doed yn ysoedd pell y moroedd i gael gweld y wyneb pryd. Cloffion, deillion, gwywedigion. Pobl yn gloff yn ysbrydol, yn ddall yn ysbrydol, yn gwywo yn ysbrydol. O bob enwau, o bob gradd i gael fariau'n prynhawn gwaith i weld yr oen sydd wedi ei ladd ac ymlaen.
Dau e pech a duriau triain, yn y feintau oedd mawr ynghyd. Doed yn ysoedd pell y moroedd, i gael gweld y wyneb pryd. Cloffion, deillion, gwywedigion, o bob enwau, o bob gradd, i gael faria un prynhawn gwaith, i weld yr oen sydd wedi ei ladd. Dacwr y nefoedd fawr ei hunan, nawr yn dioddef angau loes. Dacw o baith yr holl ddeiar, heddiw'n hongian ar y groes. Dacw noddfa pech a duriaid, dacw'r meddyg, dacw'r fan, y cafwell a'r holl a'r chollion, dyfnion sy ar ben aid gwan. Dacw'r unig feddyg yn iaith, gadar ni drian. Heb ei hun, trwm a llwyth o gyw fy meichiau, poen ei ogrwydd sydd yn fawr. Nid oes fan o'n pen calfaria, gallaf roi fy mhen i law.
A bod i ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.